Latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmu valsts olimpiādes rezultāti. Rīgas 15. vidusskolā 2019. gada 10. janvārī notika latviešu valodas skolam, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 35. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.